Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde. Die een versie wat so sentraal tot die hele Bybel staan, praat van u liefde. Maar Johannes skryf dat God in die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun, sy beste, sy enigste, gegee het, want hy die wêreld so lief gehad. En dan later is Jesus met ons en hy loop en hy vertel 'n gelykenis van 'n herder, 'n goeie herder met 100 skape. En dan sê hy vir die toehoorders dat daar was een skaap wat afgedwaal het, wat weggeraak het. Wat ook al die rede was daarvoor. En wat doen hierdie herder? Hierdie herder los die 99 skape. Hy los sy hele kudde. Hy los hulle almal en hy gaan soek die een. En toe hy die een kry, toe was sy hart gevul met blydskap oor die een verlore skaap. En hy het hom teruggebring na die kudde. En wat Jesus eintlik sê is so bevestigend van hierdie groot vers in Johannes. Dis God wat bereid is om alles te gee vir die een, vir die verlorene. En was ons nie almal maar die verlore skaap nie? Was ons nie maar almal op 'n stadium in ons lewe op 'n donker plek nie, weggedwaal, weggeloop, afgedwaal? Maar deur u genade en deur u groot liefde het u ons nie afgeskryf nie. Het u nie aanbeweeg met die 99 nie? Nee, u die 99 laat wag en het ons kom soek. Die woord sê, as daar een sondaar tot bekering kom, een sondaar tot bekering kom, staan die hemel stil, alles staan stil, en daar's 'n uitbundige feesviering oor daardie een verlorene wat Jesus Christus ontdek het. En dis alles deur en as gevolg van u liefde. Dankie vir u liefde, Here. U groot liefde. Ons sê vir u dankie dat u bereid was om ons te kom haal. U het ons nie afgeskryf nie. U het ons liefgehad. En u het ons kom haal en u het ons huis toe gebring. En hoe wonderlik is dit nie vandag om saam met medegelowiges in die huis van die Here te wees, waar ons hom kan aanbid. Dis ons gebed, dis ons aanbidding, want u het ons kom haal, en ons harte is gevul met blydskap, want u het ons kom haal, en ons harte is vol dankbaarheid, want u het ons vergewe, en ons vrygespreek. Daar's geen veroordeling nou meer vir hulle, wat in Jesus Christus is nie. Dankie Here, vir u groot liefde, amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Ons sê vir die aanbiddingspan dankie. JC, baie dankie julle vir 'n wonderlike tyd van aanbidding en ons waardeer julle nou. Ek dink almal van julle tot in 'n grotere of 'n mindere mate gedeelte in jou week moet by iets uitkom wat ons noem meetings, vergaderings, né? Nee? Almal van ons iewers in ons week dink wat nou nog natuurlik werk, het so 'n bietjie blootstelling aan meetings. Is of in persoon vergaderings of is dalk virtuele vergaderings op Teams of Zoom en ons spandeer baie tyd in vergaderings. Nou ek weet nie of jy dit dalk al agtergekom het nie. Maar by die werk is daar party ouens wat gebou is vir 'n vergadering. Het jy sulke ouens by die werk? Nee, kyk, as daai vergadering begin en hy stap al by die raadsaal in of waar ook al julle by mekaar kom, dis asof die liggies aangaan. Dit is die hoogtepunt van sy week, dis vergaderings. Hy love vergaderings. Ek het al saam met sulke ouens gewerk. En dan is daar natuurlik mense soos ek wat 'n vergadering verpes, nê? Ek haat 'n vergadering. Okay, ek is wonderlik se klomp mense by mekaar kom en ons praat oor sinvolle dinge en ons kry goed reg en ons soek antwoorde vir uitdagings, maar om net te sit in 'n vergadering is vir my seker een van die pynlikste goed wat daar is, want ek dink aan wat ek alles anders kon doen nou, hier terwyl ek net sit en luister na nog 'n presentation of wat ook al. Maar ons spandeer baie tyd in vergaderings en dan staan natuurlik mense, jy het hulle al dalk gesien in 'n vergadering, hulle is in die vergadering, maar hulle is ook eintlik nie daar nie, hulle is daar in vlees, maar hulle is nie eintlik daar nie, en dit is gewoonlik die ou wat iets vra wat jy nou net geantwoord het. Nee, ken jy sulke ouds? Dit is gewoonlik die ou wat dieselfde ding vra wat ons nou net bespreek het. Ok, hy is al afgehandel, dan kom jy achter hierdie ou is eintlik nie hier nie. Hy is hier, maar hy is in sy kop nie hier nie, hy is eintlik in sy hart nie hier so nie, hy luister nie. Nou, ek gaan nou nie vandag oor daardie vergaderings praat nie, maar nou nie bekommerd wees nie, gaan nie jou tyd mors met vergaderings nie. Ons is besig met 'n reeks wat ek noem Ekklesia, en Ekklesia is die Griekse woordjie, ek het dit vir jou al verduidelik, wat gebruik word vir ons Afrikaanse woord vir kerk. En Ekklesia is 'n baie interessante woordjie, dit is 'n woordjie wat eintlik beteken uitgeroeptes, of 'n samekoms van uitgeroeptes. Dis die woordjie wat vir kerk gebruik word, oorspronklik. En die eerste keer wat jy daar die woordjie kry in die Bybel, is nie in die boek Handelinge, waar die eerste kerk ontstaan het nie. Dis nie die eerste keer waar ons die woordjie Ekklesia kry nie. Jy sal verkeerd wees as jy dink dis in Handelinge. Die eerste keer wat ons daar die woordjie kry, kerk, Ekklesia, is wanneer Jesus dit gebruik in Matteus 16. Hy sê daarso in vers 18, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my Ekklesia, my kerk bou, en die magte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. So interessant, Jesus praat die eerste keer van kerk, dat hy sy kerk gaan bou, en dat die poorte van die doodryk dit nie sal oorweldig nie, en daardie woordjie het nie gekom die dag, op die dag van Pinkster, na die eerste kerk ontstaan het nie. Nou in hierdie gedeelte in Matteus 16, is daar drie goed wat uitstaan, ons het in die eerste week daarna gekyk. Jesus sê drie dinge, drie groot stellings. Hy sê, ek bou my kerk. Nou, ek gee nie om wat jy dink van die kerk, of hoe jy voel oor die kerk, of wat jou opinie is oor die kerk nie. Hierdie is so belangrik om te verstaan. Jesus wil die kerk hê. Jesus is die meester argitek en die meester bouer, en Jesus sê, ek wil 'n kerk hê, en ek sal hierdie kerk bou. So ongeag hoe jy voel oor kerk, dink hierdie is belangrik om te verstaan, dat dit wat ons vandag het, is omdat Jesus dit wou hê. Hierdie wat ons het vandag is nie maar net toevallig nie, dis nie een of ander slim persoon, wat nou maar in 'n klomp, kerk het natuurlik baie evolve oor die eeuwe, ja, maar dit wat ons vandag het, is alles as gevolg van hierdie groot uitspraak van Jesus wat sê, ek sal my kerk bou, ek wil 'n kerk hê. Kerk is my belangrik. Ek smal oor wat Alan Hirsch sê op 'n stadium in 'n boekie van hom. Hy sê, it's not so much that the church has a mission, en natuurlik het die kerk 'n missie en 'n visie. Hy sê, but it's not so much that the church has a mission, it's that the mission of God has a church. Jesus wil sy kerk hê. Jy sien, hoekom wil Jesus 'n kerk hê? Want die kerk is sy manier, is sy instrument om die evangelie te verkondig aan 'n verlore gaande wêreld. Die kerk is God se instrument om die evangelie te verkondig, om disippels te maak. Jesus sê, moenie net disippels maak nie, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Die kerk is sy instrument om God se liefde aan die wêreld bekend te maak, en is sy manier om die wêreld te bereik. The mission of God has a church. The mission of God started in God's heart before there was church. Church is just the instrument to influence this whole wide world. Ons is deel van God se groot plan. Ons is nie maar net hier en ons het 'n groot plan en kyk waarheen is ons nou maar op pad en miskien toevallig bereik ons iets nie. Ons is deel van 'n groter plan. Jesus sê, hy bou sy kerk. Hy bou sy kerk, nog iets wat ons gesien het, op mense. Jesus sê vir Petrus, wie is Petrus? Dink gegou. Jy sê dalk, soos ou Gandhi gesê het, was het nie vir mense nie, was ek ook 'n Christen. I love your Christ, but I don't like your Christians. Maar hier is die groot ding wat Jesus doen. Hy sê vir wie? Vir Petrus. Wie is Petrus? Petrus is die ou wat Jesus later 3 maal sou verloon. Die disipel wat Jesus 3 maal sou verloon, is die einste disipel wie Jesus in die oë kyk en sê, op jou Petrus, het Jesus geweet hy gaan dit doen, verseker. Maar op jou, wat nie volmaak is nie, wat nie perfek is nie, sal ek my kerk bou. En ek dink wat Jesus vir ons wil sê is, niemand hier is perfek nie. As jy dink jy is perfek, het ek nuus vir jou. En as jy die perfekte kerk gekry het, moet asseblief nie daaraan sluit nie, jy gaan hulle partytjie bederf. Lelik bederf. Daar is nie iets soos 'n perfekte kerk nie, want daar is nie iets soos perfekte mense nie. En daarom sê ons by Kruisweg, almal is welkom. En die goeie nuus ook vir my is, niemand is perfek nie, ons hoef nie perfek te wees nie. Maar ons streef daarna om meer soos Jesus te wees. Ons wil meer soos Jesus wees. Maar ons het 'n menslike natuur. Ons is alles behalwe perfek. En omdat Jesus hier is, en omdat Jesus sy kerk op onvolmaakte mense, soos ek en jy bou, is enige iets moontlik. Ok? Jesus sê, ek bou my kerk op mense. Rick Warren sê, God builds his church through the skilled efforts of his people. Jy het 'n skill, jy het 'n ambag, jy het iets wat net jy kan doen. Ons noem dit 'n gawe van die Here, gawe van die Gees, die Heilige Gees. Laat jou doop en jy sal vervul word met die Heilige Gees. En as jy vervul word met die Heilige Gees, is daar gawes wat die Here gee, genadegawes. Jy het 'n gawe. You've got a skill inside of you and you need to use it. Hoe tragies sal dit nie wees, as jy jou arms vou en maar deel is van die gravy train wat ons kerk noem, maar nooit jou gawe gebruik nie. Dit is 'n mors van tyd, 'n mors van 'n lewe. Jy sien, ons is deel van God se missie. God se missie was daar voor die kerk. Ons is net deel daarvan. Wat het jy wat jy kan doen? Wat is jou gawe? Ons het 'n kursus wat ons doen. Ewel doen 'n fantastiese kursus. Ontdek jou plek. Ontdek jou gawe, ontdek dit, maar moenie dit net ontdek en daaroor jy gaan bly wees, nie, gaan doen dit. Jy het dalk 'n gawe vir kinders, yes, ons het 100 kinders hier op 'n Sondag. Gaan wend jou gawe aan. Jy hou van mense, jy's 'n gasvrye persoon, kom groet iemand by die deur. Gebruik jou gawe. God bou sy kerk op mense. Ons het mekaar nodig. En dan, die bose, die donker sal die kerk nie oorweldig nie. En ons sien dit al deur die eeue, niks, al die vervolging, al die verdrukking, niks kon die kerk uitwis nie. En die uitnodiging in die eerste week was, vir my en jou, word die rots waarop Jesus sy kerk bou. Moenie net hier sit nie, moenie maar net sê, ek is in die kerk en ek is 'n volgeling van Jesus nie. Word deel, raak betrokke, word jy die rots waarop hy sy kerk kan bou. En verlede week, met die kerk se ontstaan in Handelinge, so ongelooflik wat daar gebeur het. Die eerste preek, so, ons het laasweek gekyk na die eerste preek, Petrus se eerste preek, die eerste kerk se eerste preek, né? En die ongelooflike preek wat hy preek, dieselfde disipel wat Jesus 3 maal verloon, staan op die dag van Pinkster op, en hy preek 'n ongelooflike preek, 3000 kom tot bekering en laat hulle doop. Dit was herlewing. Ek lees baie keer daai gedeelte en dink ek, Jesus, ek wens ek kon so preek. En ek het jou uitgedaag laasweek en ons het gepraat oor bekering. Ons het gepraat oor 3 goed wat ons daar sien. Hierdie eerste preek van die eerste kerk, Handelinge 2:38, Petrus antwoord hulle, hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word, baptizo, bedek word met water. Dis nie die klein doop nie, ons het daaroor gepraat, dis nie die kindertoewyding nie, dis 'n doop van die gelowige, dis 'n toemaak met water. Hy sê, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Dis 'n eenvoudige, kort en kragtige preek, en het raak hierdie mense so aan, 3000 kom tot bekering en laat hulle doop. En hier was drie uitnodigings. Ons het gepraat oor maak 'n ommekeer, kom tot bekering. Ons het gepraat oor maak 'n belydenis. Wat 'n belydenis? Wel, die doop is 'n belydenis, nê? As ons mense doop hier, ons het deur die loop van die jaar sulke geleenthede en ek eer die Here na laasweek 3 nuwe mense gesê, ek wil my laat doop. So ek's nou nie by 3000 nie. Jammer Petrus, maar ek kon daarom 3 ouens oortuig hier in Kruisweg. So maar ek weet baie van julle is ook al gedoop, maar ek's trots op my 3. Great, 3. 3 is beter as 0, nê? En wat is die doop? Die doop is iets van 'n openbare belydenis van 'n innerlike gebeurtenis. Ek laat my nie maar net in water druk nie. Ek doen dit want daar's 'n oortuiging in my binneste. Ek het my lewe vir die Here gegee en die volgende natuurlike stap is die doop. Iets gebeur met my. En daarom laat ek my doop en daarom is dit 'n belydenis. Ek wil vir die hele wêreld vertel wat het met my gebeur en die doop sê Paulus is amper iets soos 'n geestelike begrafnis. Ek vereenselwig my met Jesus in sy dood en opstanding en ons ja natuurlik is een keer 'n tannie wat gesê het, "Jesus, gys, hou die oom net daaronder. Hy is 'n regte knop. Daar's nie hoop vir hom nie. Hou hom daaronder, okay? Laat hom maar so hemel toe gaan, want dis ek dink die enigste manier hoe hom in die hemel gaan kry. Maar ons gaan dit nie met jou doen nie. Daar's daarom 'n opstanding ook, okay? En soek die volheid van die Heilige Gees. En hoe smag ek nie na meer van die Heilige Gees in my lewe nie. Een van die dae sit Pinkster en daardie belofte is tot ons beskikking en maar ons gaan aan vandag. Ons gaan kyk na 'n gedeelte in Handelinge 2:41 en kom ons lees dit vandag saam. Die wat sy woorde aangeneem het is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid en die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. So laasweek het ons gepraat oor die eerste kerk se eerste preek. Vandag gaan ons 'n bietjie aan. Ons bly by die eerste kerk, maar vandag die eerste kerk se eerste byeenkomste, se vergadering, se samekomste. Dit wat ons vandag het. Ek dink die vraag wat ek wil antwoord is, kom ons reverse, ons gaan bietjie terug 2000 jaar. Die Handelinge kerk daarse ontstaan, die kerk ontplof, hulle word 'n beweging en hulle kom by mekaar in mekaar se huise en op plekke in die stad, nê? En hoe het daardie eerste byeenkomste gelyk wat hulle saam gevier het soos ons vandag het? Hoekom is dit belangrik om daardie vraag te beantwoord? Want ek dink die Handelinge kerk is die bloudruk vir enige gemeente. En hoe nader ons kan beweeg aan die Handelinge kerk en die gewoontes, ons gaan kyk na die gewoontes nog, eerste gewoontes, eerste sendelinge, ons gaan nog na al daardie eerstes kyk in die reeks, maar ek dink, hoe nader ons kan kom aan dit wat hulle gedoen het, hoe meer effektief gaan ons wees. So, hoe behoort ons kerk te hou? As ek die vraag so kan antwoord. Kom ons gaan kyk, wat het hulle gedoen? Hulle het hulle heelhartig toegelê aan die leer van die apostels. Ons lees van 'n onderlinge verbondenheid, gemeenskaplike maaltye saam geniet en gebede. En hierdie goed so belangrik, nê? Maar ek wil begin by die begin, voordat ons by daardie vier goed kom. Wat lees ons in die begin? Wat staan die eerste woorde? Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels. Daardie woordjie heelhartig toegelê. Die Amplified vertaling praat van they were faithfully devoting themselves. Jy moet verstaan by die eerste kerk was daar nie 'n middelmatigheid nie. Ek het nie 'n maandag tot vrydag job en saterdag bietjie tyd vir die pelle en 'n stokperdjie en sonderdag se tyd het gaan ek bietjie kerk toe nie. Dit was nie 'n geval van sing 'n bietjie, preek 'n bietjie, gooi 'n tikkie en gaan huis toe nie. Dit was 'n beweging. En hierdie beweging het soos een of ander aansteeklike virus versprei, dit het die wêreld oorgeneem. Jy neem nie die wêreld oor met 'n klomp middelmatige, loukie, lou mense nie. Hierdie was ouens wat bereid was om hulle lewe neer te lê. Hulle was mense wat gesien het hoe wille honde in 'n hok hulle kinders verskeer en was nie kwaad vir die Here en hoe kan die Here dit aan my doen nie? Hulle het al weggestap met 'n groter boldness en verder getuig en verder gepraat en gerou oor 'n kind wat verskeer is. Ek wil nie weet hoe lyk 'n 8-jarige wat deur 'n klomp willehonde gebyt word nie. Ek dink nie daar's baie om te begrawe nie. Maar dit het hulle nie gestop nie. Daar was 'n vuur, daar was 'n passie in hierdie mense se binneste wat hulle nie kon keer nie. Al was die vervolging hoe groot en hoe wreed. Dit was nie 'n geval van ag, weet jy, as ek tyd het in my week of ag, weet jy, ek het 'n baie besige program. Jy weet, ek het klomp dinge om te doen. Ek's 'n ambagsman, as ek nie werk nie, is daar nie geld nie, is daar nie kos op my tafel nie. Jy weet, en miskien ek moet maar kyk, miskien het ek tyd, miskien kan ek ietsie doen, miskien kan ek ietsie inruim. Dit was nie so nie. Daar was nie 'n middelmatigheid nie. Daar was 'n inkoop, 'n vuur en 'n passie vir die saak van Christus. En as geestelike leier wil ek jou vandag 'n vraag vra. Dis dalk 'n ongemaklike vraag, maar ek wil met jouself eerlik antwoord. En hier's die vraag: hoe heelhartig lê jy jouself toe as dit kom by die kerk? Hoe heelhartig lê jy jouself toe? In maklike Afrikaans, hoe committed is jy? Hoe toegewyd is jy? Hoe opgewonde is jy om te dink aan die kerk? As jy dink aan die kerk, as jy dink aan 'n Sondag, as jy dink om betrokke te wees, as jy die woordjie kerk hoor, hoe opgewonde is jy? Of is daar meer verskonings? Ag en redes. Ag en ek's besig. Ag en ek wens ek kon, maar ek kan nie. Ag en jy weet dit, ag en jy weet dat. Hoe heelhartig lê jy jouself toe as dit kom by die kerk? En onthou hierdie, baie mense het verskonings, want hulle sê dis 'n mensgemaakte ding. Ag, jy weet, gys, hierdie ding op 'n Sondag, dis programme, dis deur die eeue, dis 'n klomp slim mense, dis 'n klomp kerkmense, dis die Rooms-Katolieke kerk, en hulle het met 'n klomp goed gebeur, gedoen, en daar het goed gebeur, is 'n mensgemaakte ding. Kan ek vir jou sê, as iemand weer vir jou sê, die kerk is 'n mensgemaakte ding, dan vat jy hulle terug na Matteus 16 en sê, nee. Hierdie ding is op mense gemaak, maar hy is deur Jesus geïnisieer en Jesus bou sy kerk. Jesus is verantwoordelik vir sy kerk. Hy is die bouer en argitek. Hierdie ding is nie mens gemaak nie. Jy dink verkeerd, jy dink is mens gemaak. En miskien is baie mense juis nie opgewonde oor die kerk nie, want hulle dink is mens gemaak. Dis Jesus wat sê, ek sal my kerk bou. Ek wil 'n kerk hê. En kom ons praat 'n bietjie oor commitments. Ek wil, dis moeilik om te commit, nê? Dis moeilik om jouself heelhartig toe te lê op iets. Ek wil dink net oor die algemeen. Ek bedoel, dis, weet, soms kry ons dit reg om slaai te eet in plaas van die burger en chips. Of miskien, ek meen, wie van julle bestel 'n burger by Spur met slaai? Ek doen nie. Hoekom wil jy slaai eet, jy kan eieringe en chippies eet? OK? Ek wil, as ek groente soek, dan eet ek net 'n bietjie hoender. Dis my slaai. OK, so 'n bietjie rooi vleis en hoender, dan ek my slaai in. Maar soms kry ek dit reg. En ek wil dit meer reg kry, maar ek kry dit nie altyd reg nie. Soms kry ek dit reg om 'n glas water te drink eerder as die soet koeldrank wat die dokter my gevra het om meer van te drink, die water. Maar soms kry ek dit nie reg nie, want dis daai menslike natuur. Dis nie altyd maklik nie. Soms kry ek dit reg om te gaan oefen en soms nie. Soms sit ek net voor die TV. Ek weet dis goed vir my om 'n boek te lees wat my gaan slimmer maak en beter maak eerder as om voor die TV te sit, maar soms kry ek dit nie reg nie. Jy sien, om jouself heelhartig toe te lê is nie altyd maklik nie, maar hier's die ding. As jy wil suksesvol wees, is dit nodig om te commit aan iets. Greg Rochel sê, successful people do consistently what others do on occasions. En as ons 'n suksesvolle, effektiewe kerk wil wees, moet ons leer om hierdie gewoontes van die eerste kerk, hoe hulle byeenkomste gelyk het, meer gereeld te doen. So, kom ons maak klaar. Kom ons gaan vinnig gou aan. Waarop het hulle self heelhartig toegelê? Daar's 4 goed wat ek sien. Die eerste ding wat ek sien en jy het dit nog gesien, is hulle het hulle self heelhartig toegelê aan die leer van die apostels. Ons sien dit daar in Handelinge 2 vers 42. Hulle self heelhartig toegelê aan die leer van die apostels. Jy moet onthou in hulle tyd in daardie konteks, het hulle nie die Bybel gehad soos ek en jy vandag het nie. Hulle het die Ou Testament skrifte gehad en dan het hulle die disippels van Jesus, die apostels, se woorde gehad. Onthou, hulle was ooggetuies, hulle het saam met Jesus geloop, hulle het Jesus hoor praat, hulle het hom gesien sekere dinge doen, en hulle het aan sy lippe gehang en by hom geleer, en dis wat hulle gehad het, dis hulle Bybel, die Ou Testament en die woorde en die getuienis van die apostels wat by Jesus self gesien en gehoor het, die oorvertellinge. En hier is wat ek jou vandag wil sê, as ons 'n effektiewe gemeente wil wees, as ons 'n kerk wil wees wat wil bly groei, wat 'n verskil in ons gemeenskap wil maak, begin dit alles by die Bybel. Hoe heelhartig is jy toegelê aan die Bybel? Die woord van God. Hoe gereeld lees jy jou Bybel? Hoe gereeld maak jy moeite met die Bybel? Ek dink ons het nodig om die Bybel te vat op 'n paar plekke. Ek dink eerstens jou binnekamer, nê, jou stilte tyd. Dis goed om te bid. Iemand het dit vir my eenmal so verduidelik. As ek bid, dan praat ek met God. En ons moet met God praat. Dis wonderlik om met die Here te praat. Hy het gesê, maar as jy jou Bybel lees, dan praat die Here met jou. En te veel keer sien ons binnekamer slegs as 'n geleentheid om te praat en ons spiritualiteit is arm, want ons hoor nie die Here met ons praat nie, want ons lees nie ons Bybels nie. Jy kan nie stilte tyd hou met 'n toe Bybel nie. Dis onmoontlik. Ek dink het was Martin Luther wat gesê het, iemand wie sy Bybel uitmekaar val, sy lewe val nie uitmekaar nie. Kom in jou Bybel. Dis een van die goed wat ons sien by die eerste kerk, hulle byeenkomste, die woord was sentraal, hulle het geluister, prediking was sentraal. En daar was wonderwerke met die ontstaan, he. Daar was tonge en vuur en bonatuurlike werking, hulle het in tale gepraat en verskillende wêreldtale, jy weet, en mense daar het gesê, maar Jesus, praat hierdie ou in my taal, en praat hierdie ou, jy weet, in daardie taal. Ons is gister by die Hoelies, Anja het Zulu nou in die skool waar sy is, en sy praat met die vrou daar by die weet wat ons help by die betaalpunt, so een of twee woordjies Zulu, en ek dink by myself, imagine hierdie kind trek nou hier weg en praat vlot Zulu, ek dink hy vrou skrik aan mors dood. Imagine, ja, Anja begin hier vir haar preek in Zulu, ek dink sy gee hart net daar aan die Here. Dis wat amper haar gebeur het. Maar hierdie eerste byeenkomste was nie net gekenmerk deur wonderwerke en bonatuurlike werkinge en goed nie. Die woord, die Bybel was sentraal, belangrik. Waar het ons nodig om die Bybel oop te maak en te leer en te lees en te kyk en te bestudeer? Ek dink daar's 'n paar plekke in Matteus 28:19 sê Jesus, gaan dan na al die nasies, maak mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, is sy laaste opdrag. En ek hou van die woorde, leer hulle, as jy nie in jou Bybel kom nie, kan jy niks leer van niemand nie. Hoe wil jy ander leer as jy self nie lees nie? Hoe wil jy ander leer as jy self nie bestudeer nie? Hoe wil jy ander leer oor die Bybel as jy self nie moeite met jou Bybel maak nie? En weet jy, in die kerk is daar 'n paar plekke wat jy kan leer. Ek dink aan kursusse. Ek dink aan Alpha, is 'n ongelooflike kursus, waar ons leer, ons vat basiese geloofsvrae, ons praat oor vas, ons praat oor gebed, ons praat oor die Heilige Gees, ons praat oor 'n klomp relevante goeders, en dan sit 'n geleentheid om 'n kursus by te woon, en te kom sit, en te kom luister, en te kom leer, en te kom bestudeer. Sondag is die woord sentraal, ons glo in die werking van die Heilige Gees, en die gawes van die Gees, en hier gebeur wonderlike goeders hierso, maar die woord is altyd sentraal, ons kom om die woord oop te maak, eerstens altyd die belangrikste. Amen. Ek voel of ek jy nou moet oortuig van iets wat jy nog nooit van gehoor het. Is jy met my? Ek dink nog 'n plek wat so belangrik is, is klein groepe. Om deel te wees van 'n klein groep, waar jy in 'n klein groep sit, en ons preek nie daar nie. Dis nie weer 'n preek nie, is nie weer 'n Sondag nie, is nie nog 'n biduur nie. Dis 'n groep mense wat by mekaar kom en ons praat en ons deel ons lewens en ons maak die Bybel oop op praktiese en relevante wyse en ons praat oor die woord. Weet jy van die beste leerervarings wat ek al in my lewe gehad het in my verhouding met die Here was nie noodwendig net in my stilte tyd nie, van my beste leerervarings was in 'n klein groep. Want ons leer by mekaar, ons is deel van 'n liggaam. Van my beste leerervarings was waar ek gesit het en na iemand geluister het 20 jaar jonger as ek. Jy weet jy kan iets leer by iemand 20 jaar jonger as jy? Ek het waardevolle goed al geleer by mense baie jonger as ek. Want ons is deel van 'n liggaam. En ek wil jou uitdaag, woon 'n kursus by. Ons het 'n huwelikskursus, ons het Alfa, ons het ontdek jou plek. Sondag het ons 'n geleentheid waar ons die woord hoor en ons Bybel oopmaak. Ons lees nie net op 'n Sondag Bybel nie. Jy het 'n stilte tyd. Daar's klein groepe in die week. Raak betrokke. Maak moeite met die Bybel. Op 'n stadium is Jesus 12 jaar oud. Hy verdwyn. Sy ouers soek hom. Hulle kry hom nie. Op die derde dag, raai waar kry hulle hom? Lukas 2 lees ons. Waar het hulle Jesus gekry? Kyk wat doen Jesus. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry. Wat het Jesus by die tempel gedoen? 'n 12-jarige seun, 3 dae missing in action. Sy ouers is dood bekommerd. Hulle het hom in die tempel gekry waar hy tussen die geleerdes gesit en na hulle luister en hulle vra. Jesus was as jong seun al leergierig. 'n Liefde gehad vir die woord van God. Hy sit en hy luister en hy vra hulle uit. Nog iets, tweedens, daar was 'n onderlinge verbondenheid, né? Hulle heelhartig toegelê, lees ons, aan die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid. Wat is hierdie onderlinge verbondenheid? Dis hierdie koneksie wat hulle gehad het met mekaar. Hulle was lief vir mekaar, hulle het omgegee vir mekaar, hulle het mekaar se rug gehad, hulle het uitgekyk vir mekaar, daar vir mekaar. Hulle het nie onafhanklik van mekaar geleef nie. Ek dink die woordjie wat ek kry as ek die boek Handelinge lees, is die woordjie interafhanklik van mekaar geleef. En ons leef in 'n tyd vandag waar ons onafhanklikheid celebrate. En dis goed. Ek bedoel, jy wil nie tot 40 in jou ouers se huis bly nie. Daar breek 'n tyd aan wat jy moet uit en vorentoe gaan. Maar ons leef in 'n tyd van totale onafhanklikheid. Die mure om ons huise raak hoor. Dit raak al hoe moeiliker om by jou uit te kom, by jou huis uit te kom en die mure is hoog en ons is so besig. Ek wil jy bly in jou huis. Hoe lank kan jy weet nie eens wie is jou buurman nie? Ons is so geïsoleer. Onafhanklik. En die eerste kerk was absoluut interafhanklik. Daar was 'n diep koneksie. Wat het hulle gedoen? Is interessant as jy na die kerkgeskiedenis kyk. As 'n pandemie of 'n siekte uitgebreek het, wat het gewoonlik gebeur? In groot stede, almal het uit die stad uitgehardloop, almal het gevlug, almal wou by hulle self een kant kom en gaan wegkruip. Wat het die kerk gedoen? Hulle het gebly in die stad en hulle het mense ingenooi. Hulle het die siekes versorg. In plaas van om elkeen in sy eie koers te vat, het hulle gesê, nee, ons staan saam, ons versorg die siekes. Ons is daar vir mekaar. Daar's 'n onderlinge verbondenheid. Hier's die realiteit. As ons dink aan die kerk, en jy gaan dalk nie hiervan hou nie, maar ons kan nie mekaar kies in die kerk nie. Kyk, ons het mos altyd 'n joke wat sê, ons kan ons vriende kies, maar ons kan nie ons familie kies nie. Nou weet ek nie van wie jy praat nie. Is dit nou skoonma of is dit nou, ek weet nie. Ons kan ons vriende daarom kies, maar nie ons familie nie. Kan ek vir jou sê, daar's ook iets wat jy nie kan kies nie, en dis die kerk. Ek hoor baie keer mense praat van 'n kollega by die werk, of 'n vriendin, of 'n vriend, en die verhouding het suit gegaan, jy weet, en ding is nie meer lekker nie, en jy weet, en of ons hou nie van die kollega nie, of is dalk 'n ouer by die skool, wie saam met jou kind 'n sport beoefen, en jy weet, jy hou net nie van die mense nie, maar ons sê dit mos mooi, jy weet, ons het mos in Afrikaans sulke oulike sagte sê goetjies, jy weet, en dan sal, jy weet, mense nou afpak oor die kollega, of die ouer by die skool, of die mama, of die papa, of wie ook al, en dan sal iemand sê, ag, jy weet, hulle is nou nie gaanse van my dam nie. Eindelijk al wat jy sê is, ek hou nie van jou nie. Ek hou nie van haar nie. Sy is nie oulik nie, hy is nie oulik nie, hy is nie my damse gaanse nie. Weet jy wat, in die kerk is daar baie gaanse van baie damme. Hier is vanochtend een gaanse, okay, ek mag het net vanochtend sê, hier is vanochtend een klomp gaanse van baie damme. En weet jy, dit is soms een uitdaging, want dis mense wat anders dink as jy, dis mense met ander persoonlikheidstipes, ander politieke sieninge, elkeen van ons het ons nikke en grille, vir al die fantonders, en die vermelens, ons het maar allemaal ons nikke en grille. Ek hou van wat Trevor Hudson sê, dis so wonderlik, as jy Jesus ontmoet, en Jesus word deel van jou leven, maar dis nie so lekker, as jy besef, wie is Jesus se vriende wat hy saambring nie. Ons kan nie ons mense in die kerk kies nie. En soms is het gaanse van ander damme, maar dis wonderlik, ons is deel van iets groter. Het derde ding wat ons sien, is die gemeenskaplike maaltyd. Hulle het gemeenskaplike maaltye saam gehad, en wat gebeur het, hulle het saam geëet, het was 'n bring en eet by huise, die ryk man het voorberei wat hy kon, en die arm persoon het voorberei wat hy of sy kon, maar het saam geëet, saam die lewe gedoen, en ek's mal hier oor, want jy sien, as ons saam eet, as ons saam ons voete onder die tafel inskop, en ons kyk mekaar in die oë, dan gebeur iets as ons saam eet, dis asof ons inhibisies laat gaan, ons voorgee, jy weet, ons praat lekker, en ons het donderdag aand hemelvaart gevier, en die was sop en broeikies, en ek keier baie met julle oor 'n koffie sondag, maar donderdag was net so amazing, ek weet nie, was dit die sop, of die broeikie, of was dit iets in die sop, of wat nie, maar ons het net soveel lekkerder gekeier, as om 'n koppie koffie. Daar's diep koneksie gewees tussen hulle, hulle het saam geëet, hulle het saam tyd spandeer, hulle het hulle lewe gedeel, gister was ons by Presidentia, en ons sal vir jou nog bietjie foto's wys, daar is iets op Facebook ook, waar ons 160 baie behoeftige bejaardes gaan bedien het met nuwe komberse en eetgoed en bederfies, maar ons het ook saam geëet, ons het wors gebraai, ons het hulle genooi, daar was koeldranke en boereworsrolle, en ons het net saam geëet, en weet jy, dit was wonderlik, om saam met ander gaanse van ander damme, te sit onder 'n boom en saam te eet. Daardie onderlinge verbondenheid was so wonderlik. En dan 'n laaste ding was gebede. Hulle het baie saam gebid. Daar's 'n ou sê ding wat sê, couples that pray together, stay together. Ek dink grootliks, as ek aan my ouers dink, 40 jaar, baie gelukkig getroud, was dit dalk een van die groot, groot geheime, saam gebid. Ek het in huis groot geword, waar gebed algemeen was. Ek wil verder gaan, ek wil sê, churches that pray together, stay together. Is iets wat hulle in daardie eerste bijeenkomste baie beoefen het. En ons doen het ook, ons het geleenthede vir gebed, ons bid in die dienste, maar weet jy, voor ons dienste is hier is 'n vertrek hier agter, is daar 'n groep mense wat vir ons dienste bid, voorbidding doen, vir ons siek mense in die kerk, mense met uitdagings, daar is 'n geleentheid vir jou om te kom bid voor dienste. Dan het ons 'n gebedsboks hiervoor, hier is penne en papiertjies, elke week bid die span oor hierdie goed, en ons het al soveel wonderwerke van gehoor, waar die Here siekes genees, en werk gee, en deurbrake, en kinders, en wonderlike goed, ons bid, hoekom bid ons vir hierdie boks, is dit nou een oulike ding, het ons nou een van, nie ons glo in gebed, na dienste, gee ons baie keer een geleentheid, waar ons net vir mense bid na afloop van die diens, is goed wat ons sien in die eerste kerk. Op 'n stadium, net na die ontstaan van die eerste kerk, gryp hulle die leiers en hulle slaan hulle. Jy weet, so dit was nie net honeymoon en fairy tale nie. Ek wil hierdie eerste kerk is deur baie meer as wat ek en jy vandag gaan. Dit reën baie en dan kla ons oor modder op ons skoene. Die eerste kerk het gesê, kom ons kla bietjie, my kind verskeer deur wilde diere. My man of my vrou is aan 'n paal vasgebind met teer gesmeer en aan die brand gesteek dat die keiser, terwyl hy 'n glasie wyn drink in sy tuin darm bietjie lig het. Kom ons kla bietjie. Kom ons moun 'n bietjie, kom ons sob 'n bietjie. Dink of voel ons 'n bietjie sleg oor die goed waaroor ons kla. Ag, my besige program. Hulle het saam gebid. Gebed was belangrik. Hierdie leiers word gegryp, hulle word vervolg, geslaan, word gewaarsku. Hulle praat nooit weer oor Jesus nie. Wat doen hulle? Hulle het gegaan, hulle het gebid, en die plek waar hulle by mekaar was, het geskud. Hulle almal is met die Heilige Gees vervul. Wat het hulle gedoen volgende? Hulle het met vrymoedigheid gaan doen wat hulle gewaarsku is om nie te doen nie. Het saam gebid en die vertrek is geskit en het met vrymoedigheid net gaan verder preek. En as jy gaan kyk na die eerste kerk, gebed was half hulle verstek optie. As ons bekommerd is, wat doen ons? Ons bid. As ons raad soek of as ons onseker oor iets, wat doen ons? Ons bid. As ons bang is, wat doen ons? Ons bid. Maar weet jy, daar is 'n ander manier van bid ook, wat ons Sondag hier beoefen. En ons noem dit aanbidding. En ons lees daarvan in Efesiërs 5 vers 19. Paulus sê, sing onder mekaar, dis ons, nee, psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. En nou sê hy, hoe moet ons sing? Hy sê, sing met julle hele hart tot eer van die Here. Mag ons op 'n Sondag as ons sing, sing met ons hele hart tot eer van die Here, want dit gaan oor die Here. Mag ons meer van hierdie dinge sien in ons eredienste, in ons byeenkomste. Ons gaan die nagmaal bedien nou en jou, en ek wil vra dat die helpers vinnig na vore kom, baie dankie. Hierdie sakrament van die nagmaal gaan ons vanoggend bedien, en dit is natuurlik ook iets wat die kerk al deur die eeue vier, en waar ons vanoggend as 'n gemeente saamkom en sê, hierdie broodjie is Jesus se liggaam en die kelkie simboliseer sy bloed. Dit wat hy gedoen het vir ons aan die kruis tot vergifnis van sondes. En vanoggend gebruik ons dit saam en ons sê vir die Here dankie vir sy kruisdood, dankie Ewald, en vir sy bloed wat vir ons gevloei het. En as 'n gemeente vanoggend gaan ons dit saam doen. Gaan ons vir die Here saam dankie sê. So ons gaan jou bedien met die broodjie, met die kelkie. En terwyl ons dit hou, gaan ons net luister na 'n lied. Maar ek wil jy met vanoggend dit dalk net bidden doen. En ek wil jy met dink aan hierdie eerste goed in die eerste byeenkomste. Die onderlinge verbondenheid. Dink aan die gebede, dink aan die gemeenskaplike maaltye. Die leer van die apostels, hulle was heelhartig toegewy. Hoeveel van dit is daar in jou lewe? Miskien as jy vanoggend drie elemente vashou, die broodjie, die kelkie, voordat ons dit gebruik, antwoord jouself hierdie vraagie af. Hoe heelhartig lê ek myself toe as dit kom by die kerk? En maak vanoggend 'n besluit en sê, Here, ek soek nie middelmatigheid in my lewe meer nie. Ek wil my alles gee, nie vir hierdie mensgemaakte instelling nie. Dit is nie 'n mensgemaakte instelling nie. Ja, mense bou hierdie strukture en maak hierdie liggies en goeders. Maar dis die kerk. Ons is deel van God se missie. En mag ons nooit dit verloor uit die oog nie. Baie dankie help ons.
waar U verskyn, word alles niet, want U bevry en gee lewe. Elke storm swyg voor die klank van U stem. U is die held wat vir ons vat. U baan die weg vir ons oorwin. Elke vyand vlug, elke vesting val neer. Naam bo alle name, hoogste Heer. Heerskappij, U troon staan onwankelbaar. Ongelewe naar de kracht is in U grote naam. Jesus die oorwinnaar. Die duisternis word licht hierin. Die duivel is dier die verslaan. Dood, waar is jou mag, waar het jou angel verdwijn. Jesus leef in ons al leven. Die skep om knoop en diep ons af. Die hemel juig voor ons koning. En die magte van die hel weet wie regeer. Naam bo alle name, hoogste Heer. Verewig gesien die troon staan onwankelbaar. Ongeëerde naar de kracht is in die grote naam. Jesus die oorwinnaar. Verewig is die heerschappij, die troon staan onwankelbaar. Ongeëerde naar de kracht is in die grote naam. Jesus die oorwinnaar. Jesus die oorwinnaar.
Kijk, het allemaal kelkie en een broodjie gekry. Ons gebruik het saam. Hemelse Vader, dankie vir die sakrament van die nagmaal. Dankie vir die wonderlike gewoonte wat ons as kerk kan beoefen. Om die kelkie en die broodjie te vat en Jesus se kruisdood te herdenk. En vir U dankie te sê vir U vergifnis. Vanoggend dink ons aan die eerste kerk, die eerste byeenkomste. Dit wat daar gebeur het. En Here, sjoe, is ons harte so daar. Het ons so begeerd om soos die eerste kerk weer te wees. Ons self heelhartig toe te lê op die leer van God se woord. Jakobus sê, moenie net die woord hoor nie, maar wees ook daders van die woord. Wat help het ons hoor, maar ons doen nie. Ons lê onsself heelhartig toe daarop. Die onderlinge byeenkomste by mekaar, die onderlinge verbondenheid, die gebede, die gemeenskaplike maaltye. As ons kyk na die eerste kerk, Here, dan besef ons, ons het eintlik so ver agter geraak. Ons het eintlik so ver afgedwaal. En hierdie vuur en hierdie passie wat die eerste gelowiges gehad het, is dalk nie altyd so in ons nie. En hoe smag ons nie daarna nie? Heilige Gees, kom vul ons met U volheid. Kom steek daar die vuur aan. Kom vul ons met U Gees, met U dynamis krag, sodat ons sal voortbou op hierdie wonderlike nalatenskap, dat ons die kerk sal bly bevorder, dat ons sal versprei, dat ons sal beweeg, dat ons 'n verskil in ons wêreld sal maak, want ons is hier as gevolg van eenvoudige mense, eeue terug, wat met hulle eie bloed en met kinders en met mans en vrouens se bloed moes betaal. Wat 'n geliefde nie eers kon begrawe nie, want hy is onherkenbaar verbrand. Niks oorgebly nie. Kon nie afskeid neem nie. Voor hulle eie oë gesien hoe hulle kinders sterf. Hulle hele lewe voor hulle. Wreed, skree. Huil. Terwyl hulle dier hom opvreet. Maar nie verwyd nie. Die weggestap en gesê, hoekom laat die Here dit toe nie? En nou draai ek my rug op die Here en nou loop ek weg en ek is kwaad vir God nie. Nee, daardie vuur was daar. Daardie commitment was daar. En hulle het met vrymoedigheid die woord verkondig. Want dit gaan nie oor ons nie. Ons is deel van die missie van God vir hierdie wêreld. Maak ons 'n effektiewe kerk, Here. Mag ons 'n groter verskil maak in ons gemeenskap. Mag wat hier gebeur uitkring na die res van ons land. Mag ons U hand sien. Amen. Amen.